Efirde Ozodlik Radyosu, Toshkentda soat kechki 7 bo'ldi. Assalomu alaykum. Bugun payshanba, 2011-yilning 21-iyuli. Jonli efirdagi eshittirishni boshlayapmiz. Pragadagi studiyada mikrofon oldida Abdulla Iskandar, xabarlarni Barno Anvar kuzatmoqda. Bugun dasturimizdan o'rin olgan lavhalarning ba'zi sarlavhalari. Qora niqoblilarning navbatdagi hujumiga O'zbekistondagi xususiy taksichilar nishon bo'ldi.
To'satdan shunaqa shaxslar kelib, hammani urib, tiq asfaltga yuzlarini yotqizib, tankachilarni butkalari bordi, butkalarni sindirib tashlagan emish.
O'zbekiston maktablarida bolalar nega kaltaklanadi? Bu savol javobini ham dastur davomida izlaymiz. O'zbekistonning Qoraqalpog'iston hududida xalq ta'limi mulozimlari bolalar mehnatiga oid faktlarni tekshirishga kirishdi. Farg'onadagi zilzila, O'zbekiston xalq harakati, ko'zi ojizlar muammolari, bu mavzular erkin mikrofonga qo'ng'iroq qilgan tinglovchilar tarafidan ko'tarildi.
O'zbekiston xalq harakati degan tashkilot tuzilibdi. Biz ham o'sha bir tashkilotni bir a'zosi bo'lmasak ham, o'sha tashkilotni bir qo'llab-quvvatlaylikmi?
Shu bilan birga bugungi eshitirishimizdan xalqaro va mintaqa hayotiga oid turli lavhalar ham o'rin oldi. Bularga biroz turib, hozir esa so'z navbatini hamkasbim Barno Anvarga bersam, eng so'nggi soat yangiliklar bilan mikrofon oldida Barnoxon, marhamat, ishingizdan eshitamiz.
Rahmat, assalomu alaykum. O'zbekiston Oliy Majlisi Bosh vazirining ilk hisobotidan to'la qoniqmagani ifodalangan qo'shma qarorni e'lon qildi. O'zbekiston axborot agentligida chop etilgan qarorda avvalgi Bosh vazir Shavkat Mirziyoyev yetakchiligidagi hukumat 2011-yilning dastlabki 6 oy davomida erishgan yutuqlar sanalgan, keyin esa jiddiy kamchiliklarga o'tilgan. Hukumat tomonidan olib borilayotgan ishning prezident Karimov kiritgan konsepsiyada qo'yilgan talablarga javob bermasligi, kichik biznes va xususiy tadbirkorlik yili davlat dasturi ijrosi esa jiddiy ravishda orqada qolayotgani aytiladi, jumladan ushbu qo'shma qaror matnida. Hisobotning asosiy qismi kamchiliklarga qaratilgan va bular ortidan Mirziyoyev yetakchiligidagi hukumatga qator tavsiyalar berilgan. Shuningdek, ijro hokimiyati faoliyati ustidan keskin nazorat o'rnatish zarurati aytilgan. Eslatamiz, shu yil 15-iyul kuni Bosh vazir Mustaqil O'zbekiston tarixida ilk bor Oliy Majlisning ikki palatasi a'zolari ishtirokida o'tgan qo'shma yig'ilishda hisobot bergan edi. Boshqa tafsilotlar dastur davomida. Rossiya prezidenti Dmitriy Medvedev O'zbekiston prezidenti Islom Karimovga O'zbekiston hududida sodir bo'lgan zilzila munosabati bilan hamdardlik telegrammasini yubordi. Bu haqda Rossiya prezidentining matbuot xizmati ma'lumot tarqatdi. O'zbekiston hududidagi kuchli zilzila tufayli kishilar qurbon bo'lgani munosabati bilan samimiy hamdardligimni qabul qiling, deyiladi Rossiya prezidenti yo'llagan telegrammada. 19-iyuldan 20-iyulga o'tar kechasi Farg'ona vodiysida sodir bo'lgan zilzilada O'zbekiston favqulodda vaziyatlar vazirligi bergan ma'lumotga ko'ra 13 kishi halok bo'lgan, 100 ga yaqin odam jarohatlangan. 20-iyul kuni tushdan keyin kuch ishlatar tizimlarining qora niqob taqqan 30 kishidan iborat guruhi Toshkentdagi Olmazor metro bekatida joylashgan xususiy taksi va mikroavtobuslar turadigan stoyankada reyd o'tkazdi. Qora niqoblilar O'zbekistonning janubiy va g'arbiy viloyatlariga qatnaydigan xususiy taksilar hamda mikroavtobuslar egalarini issiq asfaltga yuztuban qilib yotqizib qo'ygani, ulardan darhol stoyankani bo'shatishni talab qilgani aytilmoqda. Voqeaga guvoh bo'lgan jizzaxlik inson huquq faoli Saida Qurbonova uni shunday tasvirlaydi.
Taksistlar yerga yuztuban qilib yotqizib qo'ygan ekan, shuni ko'rdim xolos. Qora kiyim kiyib olgan, faqat ko'zi ko'rinadi xolos. Qop qora kiyim olgan, oyog'i ham qora etik kiyib olgan, qo'llari dubinka bor edi,
deydi Ozodlik muxbiri bilan suhbatda Saida Qurbonova. Shuningdek, huquq tartibot idoralaridan biriga qarashli ekani aytilayotgan qora niqoblilarni fuqarolik kiyimidagi shaxs boshqarib turgani ham aytilmoqda. Boshqa tafsilotlar www.ozodlik.org saytida yoki dasturimizning keyingi daqiqalarida. O'zbekiston Inson huquqlari milliy markazi O'zbekiston Inson huquqlari alyansi bayonotidan so'ng Qoraqalpog'iston Respublikasida bolalar mehnatidan noqonuniy foydalanilayotgani haqidagi faktlarni tekshirishni boshladi. O'zbekiston Inson huquqlari alyansi yozgan maktub va undagi dalillar milliy markaz tomonidan Qoraqalpog'iston xalq ta'limi vazirligiga jo'natilgani aytilmoqda. Qoraqalpog'iston xalq ta'limi vaziri o'rinbosari Ahmad Narimbetov esa bu faktlarni tekshirib, albatta muammo hal qilishni va'da qildi.
Shunda danni olib keldim-da, o'quv boshlig'idan ko'ramiz masalan debdi. Jabrdan bo'lsam, o'quv keyin suhbatlashamiz,
dedi Qoraqalpog'iston xalq ta'limi vaziri o'rinbosari Ahmad Narimbetov Ozodlik bilan suhbatda. Bu mavzuga oid boshqa tafsilotlar ham dastur davomida. Hozir esa ba'zi muhim xalqaro yangiliklar. Fransiya va Germaniya rahbarlari yevro hududiga kiruvchi ayrim mamlakatlarning davlat qarzi bilan bog'liq inqirozni yechish yo'lida umumiy pozitsiyaga erishdi. Bu haqda Fransiya prezidenti ma'muriyati bergan xabarga ko'ra, prezident Nikola Sarkozi va kansler Angela Merkel bir qarorga kelish oldidan Berlinda 7 soatlik muzokara o'tkazgan. Ushbu bitimga yevro hududidagi mamlakatlar yetakchilarining Bryusselda o'tishi kutilayotgan uchrashuv arafasida erishildi. Bryussel uchrashuvida esa Gretsiyaga berilishi ko'zlangan 115 milliard yevrolik moliyaviy yordamning ikkinchi qismini ajratish masalasi muhokama qilinishi aytilgan. Lyuksemburg bosh vaziri Jean-Claude Juncker Fransiya va Germaniya o'rtasida erishilgan kelishuvni olqishladi va yevro hudud yetakchilari Gretsiyadagi moliyaviy inqirozni bartaraf qila olmasa-da, inqiroz oldini olish mumkin bo'lgan barcha choralarni ko'rishi kerakligini aytdi. Fikrimcha, Germaniya va Fransiya o'z qarashlarini moslashtirgani juda foydalidir. Bu bugungi qaror berish jarayonini shubhasiz yengillashtiradi, dedi Jean-Claude Juncker. Hozircha Fransiya va Germaniya kelishuviga oid tafsilotlar to'liq oshkor qilingani yo'q. Belarus xavfsizlik xizmati chorshanba kuni prezident Aleksandr Lukashenko rejimiga qarshi tinch norozilik namoyishiga chiqqan o'nlab odamni hibsga oldi. Belarusdagi muxolifat tarafdorlari rasmiy taqiqqa qaramay har chorshanba kuni o'tkazishga kelishilgan sukut orqali norozilik aksiyasini davom ettirdi. Chorshanba kuni turli shaharlar bo'ylab siyosiy rejimdan norozilar qarsak chalish yoki turgan joyda oyoqlarini yerga urish bilan o'z noroziligini ifoda qildilar. Muxolifat belaruslarni ketma-ket 9 chorshanba kuni sukut orqali norozilik namoyishiga birlashishga chaqirgan. Belarusda norozilik namoyishlarining navbatdagi to'lqini boshlangan may oyidan buyon 1,5 mingdan ortiq namoyishchi hibsga olingani aytilmoqda. Qo'lga olinganlar qisqa muddatli qamoq yoxud jarima bilan jazolangan. AQShga qarashli Atlantis kosmik kemasi 30 yil xizmat qilgandan so'ng Floridadagi Kennedy kosmik markaziga qo'ndi. 135 bora fazoga ko'tarilgan shuttle'ning so'nggi bor qo'nishini tomosha qilish uchun Kennedy kosmik markazi yaqiniga yuzlab odam yig'ilgani xabar qilindi. Shuttle'ning so'nggi parvozini boshqargan 4 astronavt sog'omon yerga tushdi va fazo kemasi komandiri Kris Fergyuson NASA'ga hisobot berar ekan, bu kema insoniyat tarixidan munosib o'rin qozonganini ta'kidladi. Houston, missiya bajarildi. Dunyoga 30 yil xizmat qilgandan so'ng bu fazo kemasi tarixdagi munosib o'rnini qozondi va yakuniy manziliga yetib keldi, dedi Atlantisning komandiri. NASA agentligi Atlantisga muqobil yangi fazo kemasini qurish uchun mablag' ajratishga rozi xususiy shirkatlar bilan kelishuv imzolagunga qadar xalqaro kosmik stansiyaga kosmonavtlarni Rossiyaning Soyuz kemasi olib chiqadi. Atlantis missiyasini bajaruvchi yangi kemaning 2015 yildan so'nggina tayyor bo'lishi kutilmoqda. Britaniya hukumati mamlakat harbiy qo'mondonligi Afg'onistonda ikki britaniyalikni o'z mamlakati manfaatlariga tahdid qilganlik aybi bilan hibsga olganini ma'lum qildi. Britaniya mudofaa vazirligi tarqatgan bayonotda Britaniya fuqarosi ekanini aytgan bu ikki shaxs o'tgan hafta hibsga olingani aytilgan. Rasmiy xabarlarga ko'ra, bu shaxslar Hilmatdagi elchixonaga olib borilgan va u yerda tekshiruvdan o'tmoqda. Bunga qadar ayrim axborot vositalarida bu shaxslarning toliblar safida koalitsiya qo'shinlariga qarshi kurashgani haqidagi xabarlar paydo bo'lgan edi. London Times gazetasi bergan xabarga ko'ra, ikkovlon Hirotdagi International Trade Center mehmonxonasida britaniyalik va afg'onistonlik askarlarni toliblar safiga jalb qilishga qaratilgan maxfiy amaliyotni bajarayotgan kezda qo'lga olingan.
Xabarlar bilan tanishdik. Havo mavjlarida ozodlik.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili. www.ozodlik.org
Internetdagi nashrimizga marhamat, muhtaram tinglovchi. Hozir esa bugun dasturimizdan o'rin olgan lavhalarning ba'zi sarlavhalarini yana bir bor eslatib qo'ysam. Qora niqoblilarning navbatdagi hujumiga Toshkentdagi xususiy taksichilar nishon bo'ldi. O'zbekiston maktablarida bolalar nega muallimlar tomonidan kaltaklanadi? Bu savol javobini ham dastur davomida izlaymiz. O'zbekistonning Qoraqalpog'iston hududida xalq ta'limi mulozimlari bolalar mehnatiga oid faktlarni tekshirishga kirishdi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
Shu kunlarda O'zbekiston sahnasida paydo bo'lgan qora guruhli qora niqoblilar guruhini navbatdagi nishoni xususiy taksichilar bo'ldi. 20-iyul kuni tushdan keyin qora niqoblilar Toshkentdagi Olmazor metro bekatiga joylashgan xususiy taksichilar va mikroavtobuslar turadigan stoyankani bosdi. Qora niqoblilar kirakashlarni issiq asfaltga yuztuban yotqizib, qiynoqqa solgani, ulardan bu stoyankani butunlay tark etishlarini talab qilingani kuzatildi. Mavjud tafsilotlar bilan Sadriddin Ashur mikrofon oldida.
Qora niqoblilar O'zbekistonning janubiy va g'arbiy viloyatlariga qatnaydigan xususiy taksilar va mikroavtobuslar egalarini issiq asfaltga yuztuban qilib yotqizib qo'ydilar. Ulardan shu soatdan boshlab stoyankani bo'shatib qo'yish talab qilindi. Shuningdek, qora niqoblilar stoyanka ichi va atrofidagi do'kon va kafelarning oynalarini ham sindirganligi aytiladi. Jizzaxlik inson huquq faoli Saida Qurbonova ham 20-iyul kuni Olmazor metrosida qora niqoblilarning bir guruh odamlarini yerga yotqizib qo'yganiga guvoh bo'lgan aytdi.
Kecha metroda edim, metro Sabrahim metrosi, hozir Olmazor bo'lgan ekan, shu yerda edim. Menimcha taksistlar yo'q, yerga yuztuban qilib yotqizib qo'ygan ekan, shuni ko'rdim, xolos. Qora kiyim kiyibdi. Faqat bunday yuz ko'zi, mana ko'zi ko'rinadi, xolos. Ko'zi burni shunda ko'rinadi. Qop-qora kiyim olgan. Oyog'i ham qora etik kiyib olgan, qop-qora kiyimda qo'llari dubunka bor edi. Avtomatlarni ko'rmadim.
Deydi Saida Qurbonova. O'zbekiston inson huquqlari alyansi tashkiloti faoli Akromxo'ja Muhiddinovning ozodlikka aytishicha, uning turmush o'rtog'i Muhabbat Muhiddinova ham 20-iyul kuni Olmazor metrosidagi avtostoyankaga qora niqoblilar hujumining guvohi bo'lgan. Akromxo'ja Muhiddinov turmush o'rtog'ining gaplariga tayangan holda shunday deydi.
Taxminan soat 15:00 yaqin qora kiyimda kelgan linzalar deyiladi-yu. Qora niqobli, faqat ko'zi ochiqda. Shu yerda kirib, bitta stoyanka bor. Jizzax, Samarqand, Qarshi, Guliston qatnaydigan istana rusumli va yengil avtomobillar, Nexta rusumli, Matchlar kirakashlarda endi. To'satdan shunaqa shaxslar kelib, yo'q, beyo'q, hammani urib, issiq asfaltga yuzlarini yotqizib, stoyankachilarni butkalari bordi, butkalarni sindirib tashlagan emish. Magazinlarda oynalarni ham singan emish. U yerda zapravka bor, shu zapravkani podvoliga ayollarni qamab qo'ygan ekan.
Deydi Akromxo'ja Muhiddinov. Unga ko'ra, qora niqoblilarni fuqarolik kiyimdagi shaxs boshqarib turgan.
Keyin o'sha yerda oq sochli, qorin qo'ygan bir grajdan kiyimidagi fuqaro kelib, kafelarga hammangni bitta nariga avtostansiyaga o'tasizlar, bilet olib, bilet bilan qatnaysizlar, marshrutlar bo'yicha debdi. Ana avtomobillari bor-u, 12 kishi chiqadigan.
Aha.
12 kishiga. Keyin Nexta rusumli mashinalarga. Bo'lmasa hammasini metallomga topshiraman deb aytdi. Endi bu yerda nimaga bo'lgan? Nima bo'lgan? Kim bilmaydi, endi davlatda odamlarimi yoki yasamami? Kim bilmaydi. Nimaga urgan? Nima uchun urgan? Sababsiz hali nimasini bilganim yo'q.
Deydi Akromxo'ja Muhiddinov. 21-iyul kuni tongda voqea joyini suratga olgan va guvohlar bilan gaplashgan O'zbekiston inson huquqlari alyansi rahbari Yelena Urlayevga ko'ra,
"Сейчас некоторых людей там не могут найти. В общем, 30 человек в какой-то подвал или около 40 водителей в подвал какой-то бросили."
20-iyulda qora niqoblilar avtostoyanka xizmatchilari va haydovchilardan 40 nafarini yonilg'i quyish shoxobchasi yaqinidagi yertolaga qamab qo'ygan. Ularning ayrimlari hanuzgacha bedarak, deydi Yelena Urlayeva. Yelena Urlayevaga ko'ra, 21-iyul kuni Olmazordagi stoyanka bo'shab qoldi. Janubiy viloyatlarga qatnaydigan taksilar va mikroavtobuslar yo'qoldi. Yo'lovchilar katta yo'l bo'yiga chiqib, ulov paylashmoqda.
Sadriddin lavhasi edi. Bundan oldin 17-iyul kuni qora niqobli sirli kuchlarning so'nggi reydi Urganch shahridagi savdo uyiga bo'lgan edi. 23-iyul kuni Samarqand viloyati Urgut shahar buyum bozoridagi tadbirkorlarning o'zlarining yangi bozorga ko'chirishlariga qarshi bildirgan noroziligi ham qora niqobli maxsus quzg'un kuchlarining yordami bilan bostirilgan edi. Qora niqoblilar 16-17-iyul kunlari Yangiyo'l shahridagi restoranlar va buyum bozorini bosgan edi. Shu yilning 2-mart kuni Toshkentda qora niqoblilar bojxona, soliq qo'mitasi o'z standart agentligi bilan birga Turkvaz shirkatiga qarashli do'konlar joylashgan savdo uyiga ham reyd uyushtirishgan edi. Toshkent shahridagi Chinni bozori va Temir bozori hamda boshqa bozorlar ham qora niqoblarning hujumiga uchragani aytilmoqda. Navbatdagi hujum nishoni kimligini endi eshitishlarimiz davomida, keyingi eshitishlarimiz davomida bilamiz. Havo mavjlarida ozodlik.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
O'zbekiston parlamenti bosh vaziri Shavkat Mirziyoyev hisobotidan qoniqqani yo'q. O'zbekiston Oliy Majlisi bosh vazirining ilk hisobotidan to'la qoniqmaganini ifodalangan qo'shma qarorini e'lon qildi. O'zbekiston bosh vaziri Shavkat Mirziyoyev prezident Islom Karimov tashabbusi bilan Oliy Majlisga bergan ilk hisobotidayoq keskin tanqidga uchramoqda. Tafsilotlar bilan Barno Anvar mikrofon oldida.
O'zbekiston axborot agentligi chop etgan qarorda dastlab bosh vazir Shavkat Mirziyoyev yetakchiligidagi hukumat 2011-yilning dastlabki 6 oyi davomida demokratik bozor islohotlarini amalga oshirish yo'lida erishgan muvaffaqiyatlar sanalgan. Jumladan, bozor iqtisodiyoti islohotlari huquqiy bazasini yaratish yo'lida katta ish qilingani aytilgan va kredit axborot almashinuvi to'g'risida, raqobat to'g'risida, tadbirkorlik faoliyati sohasidagi ruxsatnomalarni berish tartib qoidasi to'g'risidagi qonun loyihalari ishlab chiqilib, Oliy Majlis Qonunchilik palatasiga kiritilgani qayd etilgan. Shuningdek, O'zbekistonda kichik va o'rta biznesni rivojlantirish yo'lida 6 oy ichida 22 mingdan ortiq kichik korxona va 331 mingdan ortiq ishchi o'rni yaratilgani ham yutuq sifatida tilga olingan. Ammo Oliy Majlis ikkala palatasi qo'shma qarorining asosiy qismi O'zbekiston hukumati yo'l qo'ygan kamchiliklar va bajara olmagan vazifalarni sanab o'tishga ajratilgan.
Bozor iqtisodiy islohotlari va mamlakatni modernizatsiya qilish yo'lida yanada ilgarilab borish bo'yicha hukumat tomonidan olib borilayotgan ish hozircha mamlakatimizda demokratik islohotlarni yanada chuqurlashtirish va fuqarolik jamiyatini rivojlantirish konsepsiyasida qo'yilgan talablarga javob bermaydi. Joriy yil uchun tasdiqlangan kichik biznes va xususiy tadbirkorlik yili davlat dasturi esa belgilangan muddatlardan jiddiy ravishda orqada qolib amalga oshirilmoqda.
Deyiladi jumladan qo'shma qaror matnida. Ayniqsa davlat va nazorat organlarining tadbirkorlik subyektlari moliyaviy xo'jalik ishlariga noqonuniy ravishda aralashganiga oid holatlarga toqat qilib bo'lmasligi tilga olingan. Iqtisodni diversifikatsiya qilishga oid vaziyat esa o'ta jiddiy e'tibor talab qilayotgani va bu sohada Navoiy issiqlik elektr stansiyasi, O'zeltex sanoat, O'zbek nefti gaz, O'zbek energo, O'z kimyo sanoat kabi shirkatlarning faoliyati talab darajasidan ortda qolayotgani tashvishga sabab bo'layotgani ham ta'kidlangan. Shu kabi yana ko'plab xavotirli kamchiliklarni sanab o'tgan Oliy Majlis o'z qo'shma qarorida Shavkat Mirziyoyev yetakchiligidagi hukumatning keyingi ishlariga oid qator tavsiyalarni kiritgan va bu tavsiyalarning aksariyatida O'zbekiston ijroiya hokimiyati organlari zimmasiga yuklatilgan vazifalarning ijrosi ustidan keskin nazorat o'rnatish zarurati borligi aytilgan. Eslatamiz, shu yil 15-iyul kuni bosh vazir mustaqil O'zbekiston tarixida ilk bor Oliy Majlisning ikkala palatasi oldida hisobot bergan edi. Bu 2010-yil noyabr oyida O'zbekiston prezidenti Islom Karimov kiritgan tashabbusga muvofiq O'zbekistonda konstitutsiyaning 78-moddasiga qo'shimchalar kiritilgandan so'ng amalga oshirildi. Bosh vazir Shavkat Mirziyoyev parlamentdagi ilk hisoboti tinglangan kezdayoq parlament deputatlari tomonidan tanqid qilingani ham xabar qilindi. Jumladan, Uzmetronom sayti deputat ayollardan biri bir qator konkret masalalarni aytib, bosh vazirning hisoboti reallikdan ancha yiroq ekanini aytgan va hattoki ilg'ordagi aytilib hisobotlarda nomi keltirilgan fermerlarning tekshiruv jarayonida hayotda mavjud emasligi aniqlangani haqida so'zlagan. Oliy Majlisda bosh vazir hisobotini tinglagan senator Svetlana Ortiqova esa ozodlikka Mirziyoyevning deputatlar tomonidan tanqid qilinganini, Oliy Majlis a'zolari bosh vazir hisobotlariga tanqidiy yondashishga hamda uni so'roqqa tutishga tayyorligi bilan izohlagan edi. Ammo O'zbekistondagi siyosiy jarayonlarni kuzatib kelayotgan bir qator kuzatuvchilar bu holatning ortida tez orada Shavkat Mirziyoyevning bosh vazirlik lavozimidan olinishi mumkinligi bilan bog'liq jarayon borayotgani haqidagi taxminlarni tilga olgan edi.
Odamiylik, odillik, oydinlik, ochiqlik, oshkoralik,
ozodlik,
osoyishtalik.
O'zbekistondagi yoshlar hayotini butun ikir-chikirlar bilan yoritib kelayotgan hamkasbim Basira o'zining navbatdagi lavhasiga tarsaki o'zbekcha tarbiya usulimi degan sarlavha qo'yibdi. Har holda o'z faoliyatida vaqti-vaqti bilan bezorlarning ta'zirini berib turadigan farg'onalik o'qituvchi Saydullo aka ana shunday fikrda ekan. Nafaqat Saydullo aka, balki bugun mana shu lavhani muhokama qilish davomida juda ko'p muallimlar ham o'sha bir ikkita tarsaki tushirish kerak, bezorlarning ta'zirini berib qo'yish kerak degan muallimlar fikrini eshitdik. Rossiya ommaviy axborot vositalarida so'nggi paytda o'qituvchisidan kaltak yegan o'quvchi, o'quvchilardan aziyat chekkan o'qituvchilar haqida xabarlar ko'paymoqda. Bu mavzudagi video tasvirlar internetlarga to'lib ketgan. Ayni paytda o'zbekistonlik yoshlar ham o'qituvchisidan tarsak yegan bir necha yoshlarning video tasvirini internetdagi YouTube tarmog'iga ilib qo'yishibdi. O'zbekistonda o'qituvchilarni o'quvchini urishi tabiiymi? Har holda bir o'zbek ota-onasi o'zini bolasini maktabga olib borib muallimni qo'liga topshirar ekan, eti sizniki, suyagi bizniki deydi. Bu o'sha suyagini sindirmasdan bemalol uravering degan ishoratni bildiradi. Muxbirimiz Basira tarsaki tarbiyasi haqida o'z lavhasida turli taraflarini, nuqtai nazarlarini o'rganib hikoya qiladi. Demak, Basira lavhasiga navbat beramiz.
Suhbatdoshimiz Ulug'bek bir yil oldin O'zbekistondagi oliygohlardan birini tamomlagan. Uning aytishicha, oliygoh o'qituvchilari talaba yigitlarga nisbatan jismoniy jazoni tez-tez qo'llab turardilar.
Paxtaga chiqqanda uradi, keyin pastga ham uradi. Subotinglarda u ko'p uradiganlar. Chiqmagani uchun asosan paxtada bo'ladi urushlar.
Dedi sobiq talaba Ulug'bek. Suhbatdoshimizga ko'ra, u nafaqat oliygohda, balki kollej va maktabda o'qigan chog'ida ham o'qituvchilardan tanbeh eshitib, kaltak yegan. Farg'onalik o'qituvchi Saydulloyga Ulug'bekning gapini tasdiqlarkan, maktab o'quvchilarining ta'zirini berib qo'yish uchun tarsakilash usulidan uning o'zi ham foydalanib turishini aytadi.
Qonuniy, lekin baribir ham endi shu qo'rqitib qo'yishsa, shunaqa narsa qilinib turadi. Masalan, uni direktor ham biladi, zavodcha biladi, boshqasi ham biladi, lekin shu endi bu o'zbekcha tarbiyaning bitta usulida bu ham. Endi o'zimizni ham masalan o'qituvchilar o'rgan o'qituvchi ursa, masalan, seni yaxshi odam bo'l deb uradi-ku, yo'ldan qayt, mana shu ishni qilma deb uradi-da ursa. Bor, eski davrdan beri bor. Qattiq jazo berilmaydi-da endi. Bir-birta tarsak tushunsa, u qo'lda uchida ular. Mana qattiq o'quvchilar, masalan, og'iz burnini qanatish, o'sha qilish mumkin emas u.
Mana shu tarsakini lekin o'quvchilarni oldida urasizlar, to'g'rimi?
Albatta, boshqalarning ko'zi qo'rqishdi. Qizim, senga aytaman, keldim, sen eshitgan ma'qul bor-ku, o'shanga o'xshaydi. Masalan, bittasiga sal bir qattiqroq jazo berib qo'ysangiz, boshqa o'quvchilarim qo'rqib turadi. Shu narsani ikkinchi marta qilmaslikka harakat qiladi. Bu masala qishloqlarda ko'proq uchraydi, ko'proq. Shaharlarda bolalarni urmaydi. Bolalarni ursa yerda juda yomon. U ota-onasi ham, malik yo'lda turli xil vakillari bo'ladi, ularda qiyin. U bola bosh bolaga qolib ketish aniq yerda. Endi qishloqlarda bo'lib turadi, ayrim holatlarda faqat, lekin unda ko'p qatta bo'lmaydi. Bu yerda ham agar janjal qilsa boshqa qilsa qamal ketgan o'qituvchilar deb bilaman. Bir tarsak uchun qamal ketganlar deb bilaman. Eshitganman. Qamalda yurgan bilaman. 2 yil o'tirib keldi shu bola.
Deydi qariyb 40 yildan buyon o'qituvchilik bilan shug'ullanib kelayotgan Saydulloy aka. Toshkentlik o'qituvchi Nozimaxon boshqa davlatlarda bo'lgani kabi O'zbekistonda ham bunday muammo uchrab turishini qayd etadi. Biroq u hamkasblarining bunday xatti-harakatlarini oqlamaydi.
U o'qituvchini o'zini psixikasi past bo'lganidan, ota-onasi qatta ishlaydigan bolalar hech qachon meni haydab yuborishadi, men darsini buzsam yomon baho qo'yadi deb bilishadi-da shunaqa bo'lmasligini. Bemalol darsni buzishi mumkin, o'rtoqlari bilan gaplashishi mumkin, telefonlarini o'ynab o'tiradi, muzikani eshitadi. Shu holatlar ham o'qituvchini asabiga tegishi mumkin. Lekin men o'ylaymanki, baribir qaysi vaziyatda bo'lmasa, o'qituvchi o'zini qo'lda ushlab turish shart.
Deydi toshkentlik o'qituvchi Nozimaxon. O'zbekistonlik taniqli advokat Ruhiddin Komilov o'z faoliyati davomida o'quvchini urgani uchun javobgarlikka tortilgan o'qituvchilarni uchratmaganini aytadi.
Aynan shu o'qituvchi o'quvchini ursin degan moddani o'zi yo'q, lekin o'sha Mavajon do'stlarga, Jinojon qo'llayotgan kodeksi bor, shu asosda degan ular ichki tartibotlari bor o'qituvchilar o'zini.
Deydi huquqshunos Ruhiddin Komilov. O'zbekiston Oliy va O'rta ta'lim vazirligining o'z ismini aytishni istamagan xodimi tarsaki qo'llash maktablarda uchrashi mumkinligini nazardan soqit qilmaydi. Biroq uning ishontirib aytishicha, Oliy va O'rta ta'lim muassasalarida bunday holat yo'q.
Bizda yana hammasi bo'yi qator unaqa narsa yo'q-ku. Daji kollejda ham qiyin, chunki o'zi hammasi bo'yi qator bo'ladi, olmaydi hech kim. Oliy ta'limda unaqa narsa bo'lmaydi, chunki hammasi zo'rli. Katta-katta yigitlar.
Shu vazirlikda o'zini qanaqadir ichki unaqasi bo'lishi kerak-ku, ha, to'g'rimi? Qandaydir.
Ha, konechno.
Chora ko'rish.
Agar chora ko'riladi albatta. Anaqa narsalar. Qaysi masalalarga qaysidan qaysingadir ogohlantirish, qaysingadir ishdan haydash, qaysidir masalalarga oyligidan qirqish, mana bu anaqasiga qarab.
Dedi O'zbekiston Oliy va O'rta ta'lim vazirligi xodimi. Asnoda O'zbekistonda o'qituvchi talabalarga tarsaka tushirish holatiga oid videolavhalarni internet tarmog'ida ham topish mumkin. Xususan o'tgan yili YouTube portaliga joylashtirilgan Buxoro avtoyo'l kolleji deya nomlanmish video tasvirda o'qituvchi shanbalikka kelmagan 7 nafar talabani tarsakilayotgani aks etgan. Ozodlik radiosi uchun Basira.
Basira aytgan bu lavhani YouTube'da tomosha qilib ko'rdik. Demak, o'sha doskani oldida bolalar qator tizilishib turibdi. Bir o'rta bo'yli o'qituvchi o'sha darsga kelmagani uchunmi bolalarni oldin koyib turadi, keyin ortiqcha o'sha tahdidga o'tib, keyin qulog'ini tagiga tarsaki qo'yib yuboryapti. Bu YouTube'dagini minglab odamlar tomosha qilishibdi bu tasvirni. O'zbekiston maktablarida bolalar nega kaltaklanadi degan savol javobini hamkasbim Basira izladi. Endi O'zbekistondagi Toshkent Davlat Pedagogika Nizomi nomli Toshkent Davlat Pedagogika universitetida ishlagan pedagog olim Abdullaka Abdurazaqov hozir Norvegiyada istiqomat qilyapti va u O'zbekistondagi holat bilan Norvegiyadagi holatni qiyoslagan holda ko'pgina saboqlar chiqargan Abdullaka bilan hozir bog'lanamiz. Abdullaka, siz nazaringizda o'sha bolalarni kaltaklash kerakmi? Chunki mana Mehrobdan chayon degan romanda Abdurahmon domla bolalarni kaltaklamaydi eski maktabda. O'shaning uchun ham bolalarni o'ziga og'diradi. Sizning fikringiz qanday? Sovet pedagogikasi qanday fikrda edi bu borada?
Bu endi o'z-o'zidan ma'lum, hamma qarshi bunga. Endi hamma deganim to'g'ri emas-ku. Men bunga tamomila qarshiman. Bu hech qanaqa pedagogik nimalarga to'g'ri kelmaydi mutlaqo.
O'sha Makarenko ham urgan deb o'qitishgan bizani, o'sha Nizomida o'qiganman mana.
Uni ham eshitganman, Makarenko ham urgan, lekin mana o'sha ba'zi fikrlashganda ba'zi do'stlari ayniqsa mana hozir men Norvegiyada bitta masalada ozgina tortishuv bo'lib turibdi, munozara bo'lib turibdi. Bu yerda kimda kim bolasiga qattiqroq do'q qilsa yoki mushuk ko'tarsa yoki tarsaki ursa bolasi telefonni oladida militsiyaga telefon qiladi. Shu bilan darhol militsiya yetib kelib uni ishi sudda ko'rilib ota-onalik huquqidan mahrum qilinishi hech gap emas. Hozir bu yerda bir chechen oilasi xuddi shunday bo'lib turibdi. Buni juda katta bir ijtimoiy tomoni bor meni nazarimda. Bu yerda bolalar yoshligidan erkin bo'lib o'sadi. O'z huquqini himoya qila oladigan bo'lib o'sadi bolalar. To'g'ri, biz bir qandaydir qabul qila olmaydigandek, men bu yerga kelib oilamdan ayrildim, bolamdan nosuvo bo'ldim, farzandim o'zimga bo'ysunmay qo'ydi deb noliyotganlar ancha-muncha bor. Lekin xuddi shu narsa jamiyatni tubdan o'zgartiradi. Bizda qulluq qilish o'zidan kattami, ota-onami, haqmi, nohaqmi, unga tamom, uni gapi qonun, unga bo'lsin. Ana shu narsa bolaning ruhiyatiga yoshlikdan singib boradi. Uyda ota-onasiga hech gap qaytarmasdan qulluq qilib bo'yin egish, ishxonaga borganda ishxonani rahbariga xuddi shunday mute holda bo'yin egish va hamma amaldorlar birlashib davlatni rahbariga shunday bo'yin egib mute holda aytganini qonun deb bilish ana shunday shakllanib boradi. Bu yerda shunday erkin o'sgan bola voyaga yetgandan keyin u oqni qorani ajratadigan bo'lgandan keyin davlat rahbari agar shu noto'g'ri gapirayotgan bo'lsa, "Voy, sen nima deyapsan?" deydi. Bizda ana shu jur'at yo'q. Shu ma'noda aytamanki, qo'rqitilgan bola u mute bo'lib qoladi va o'sha mustaqil fikrlashi, bir narsalarni mustaqil hal qilishiga ancha salbiy ta'sir etadigan bir negativ omil deb qarayman bu narsalarga.
Domla, endi ikkinchi savolimni bermoqchiman. Sizni mana O'zbekistonda o'rta maktabda o'qiganingizda sizni urishganmi o'qituvchilaringiz?
Shu bir marta men birinchi sinfda bo'lgan bu voqea. Birinchi sinfda men partada o'tiribman. Mahmud degan yigit partani ustidan yurib u yoqdan bu yoqqa o'tib boshladi. Men ozgina yozuv yozayotgan edim. 2 yotdi, 3 yotdi indamadim, keyin ustimdan xatlab o'tdi. Yana indamadim. Yozayotgan narsamga oyoq bosgandan keyin oyog'iga bir urganimni bilaman, oldimga tushdi va qo'limdagi ruchka bilan uni shu duchkan joyiga yuziga sanchganman, ruchka bilan urganman. Ruchka tepa qovog'idan kirib, pasi ko'za xatiga omon qolganda tepa qovog'imni kesib, tegidan kesib o'tib, yuzimni zinchidan, og'zimdan sal yog'idan chiqqan ruchka. Shu juda yaxshi inson hozir 43-chi avtobus haydardi. Qayerda ko'rsa, men bilan ko'rishib o'tadi Mahmud degan yigitni shunday bir yuzimda men shunday dog' qoldirganman. O'sha vaqtda Muhabbat ota degan o'qituvchimiz kirib qolib bir shapola urgani yodimda. Undan keyin bundaqa uradigan men o'zi harakatman tomonidan sodir bo'lmagan shekilli. O'shanda nimalar bo'lmagan keyin.
Nizomi nomidagi pedagogika universitetini domlasi, pedagogika fanlari nomzodi Abdullaka Abdurazoqovning fikrlari edi. O'zbekiston maktablarida bolalar nega kaltaklanadi degan savol javobini siz bilan birgalikda izladik.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +42 06 02 61 27 13 yoki +42 07 73 26 72 30.
Ozodlikka tinglovchi va mushtariylardan bo'layotgan qo'ng'iroqlar, yo'llanayotgan SMS xabarlari asnosidagi suhbatlarda yana turfa mavzular, turfa mulohaza va istaklar jamlandi. Farg'onada zilzila yuz bergani Allohning odamlarga ko'rsatgan bir ishoratidir, dedi Rishtondan qo'ng'iroq qilgan Rahmatilla aka.
Ilgari mana Rishton tumanida bo'lgan zilzila oqibatida anchagina qurilishlarga, odamlarning uylariga, ayrim muassasalarga, kasalxonalarga hatto zarar yetdi. Aslida bu zilzilaning markazi bo'lgan zilzila o'chog'i Qirg'iziston hududida ekan. Lekin ayrim savollar chiqyapti, nimaga bu yerda bo'ldi, Qirg'iziston tumanida ko'proq talofat yetkizdi degan savollar, gaplar bo'lyapti. Nimaga deganda bu Rishton tumani bu gaplarni ilgari ham aytganmiz. Bir 15-20 yildan buyon sekin-sekin kelib mana Rishton tumanimiz zax bo'lib ketdi, yerlarimiz. Bu qayerdan keldi endi Alloh biladi. Buni yo balki bilgan odamlar ham bordir, o'zi foyda olayotganligi uchun balki indama yurgandir, bu xalqqa zarar yetgan bo'lsa ham. Shuni ta'sirida mana ozgina zilzila bo'lsa ham odamlarning uylariga qattiq zarar yetadi. Devorlar yoriladi, ayrim uylar yiqilib ketadi. Mana kechagi zilziladan bir nechta odamlar nobud bo'pti, bir qancha uylar yiqilib ketibdi. Mana tuman kasalxonasi ham shuni natijasida zarar ko'ribdi. Ayrim ba'zi bir odamlarni o'sha yerda ham bosib qopti, o'sha tushib ketgan zinalar. Shuning uchun endi o'sha xo'jayinlarimizdan, rahbarlarimizdan hech narsadan bexabarday o'tiravermasdan shu bizni ishlarimizga ham, shu Rishton tumani nimaga shunaqa bo'ldi, o'sha tomonlariga ham bir yordam berishlarini so'raymiz. Ilgari bo'lgan masalan,
odamlar nima deyapti, zilzila oqibatlari qanaqa, ko'lami qanaqa?
Ha, zilzila oqibatlari endi juda ko'plab uylarga shunaqa zarar yetgan, odamlarning uylariga, o'sha kasalxona ham shunda zarar ko'rgan. Endi har xil odamlar gap tarqatib yuribdi, qo'y bu gaplarni deyapsiz. Buni Allohdan boshqa narsa odam bilmaydi buni. Hali yana qaytarilar ekan, ekan bunaqa ekan degan gaplar ham bo'lyaptida.
Qanaqa gaplar tarqatishyapti, qanaqa?
Shu zilzila bo'lar ekan, yana qaytarilar ekan, undoq ekan, bundoq ekan degan gaplarni qilishyaptida. Endi u bema'ni gap endi bu gaplar. Uni faqatgina Alloh buyuradi, Allohni qo'lidan kelishi mumkin xolos. Endi ayrim nimalar borki, haligi har xil gaplar, endi haligi xo'jayinlar har xil ishlarni qilyapti, nayranglarni qilishyapti. O'shanaqalarga ogoh bo'lgin degan mazmunda ham bir ko'rsatib qo'ygan bo'lishi mumkin bu, Alloh o'zining qudratini. Shunaqa ishlarga o'sha ayrim nayrangbozlar, haligi aldovchilar, yolg'on gapiruvchilar sal o'zlariga kelsalar yana ham yaxshi bo'ladi mana shu ishlarda. Alloh xudoni sal o'ylab ish qilishsa yana ham yaxshi bo'lardi.
Rishtondan qo'ng'iroq qilgan Qayimxon aka nazarida o'sha O'zbekistondagi barcha muammolar, o'sha hokimlarni, mulozimlarni odamlarga qilayotgan zulmiga zilzila o'ziga xos bir javob bo'lmoqda. Ammo Xorazmdan telefon qilgan oliy ma'lumotli bo'lishiga qaramasdan mardikorlik bilan shug'ullanayotgan tinglovchimiz nazarida odamlar zilzila kutib o'tirmasdan mavjud o'sha rejimga qarshi birlashishlari kerak. Men mana shu qarshilik harakati bo'lgan O'zbekiston xalq harakatini ich-ichimdan qo'llab-quvvatlayman, dedi Xorazmdan qo'ng'iroq qilgan tinglovchimiz.
Men Xorazmdanman, Xorazmdan. Ismim Beg. Bu O'zbekistonda ketayotgan bu siyosatlar, mana Malika opa va Sodiq opalarni boshlik e'lon qilganlari, ular hammasi bu narsalarning bir oxiri bormikan? Bu narsalarga chek qo'yish kerakmi? Nima deydi, bir qo'limizdan keladigan narsa, mana yaqinda eshitdik, mana Germaniyada, o'sha Berlinda O'zbekiston xalq harakati degan tashkilot tuzilibdi. Biz ham o'sha bir tashkilotni bir a'zosi bo'lmasak ham, o'sha tashkilotni bir qo'llab-quvvatlaylikmi? Bu narsani men nima deydi, o'sha internet orqali, boshqa narsa orqali men buni ko'p eshitib, ko'rib, o'sha mana shunaqa bir tashkilot tuzilganidan biz juda ham xursandmiz. Mana o'zimiz mana universitet tugatganmiz, boshqa bo'lganmiz mana deb turdim. Mana bu Malhot opa va Sodiq opalarni bir ochlik e'lon qilgani, mana nahotki mana shu 20 yil ichida mana shu O'zbekistonda bir qanaqa tuzum ketayotganini bilmasa, xuddi bir nima deydi, qurib chirib bo'lgan bir yovvoyi daraxtdan bir meva kutayotgandek bir narsa bu. Bu narsalar nima deydi, bir O'zbekistonda o'sha ko'zi ko'rmaydigan ojiz, o'sha quloqi eshitmaydigan inson ham bu og'zidan yeyotgan nonidan, og'zidan yeyotgan o'sha bir ovqatidan bu O'zbekistonda qanaqa bir vaziyat ekanini masalan ko'rsa bo'ladi, masalan. Masalan ko'rinib turgan narsada bu xalqimdan so'ramoqchiman, nima o'sha O'zbekiston xalq harakati degan o'sha tashkilotga, shu mana ijtimoiy o'zim mana bu narsa hozir bu juda ham bir kuchga kirib ketgan narsa bu. Lekin hammasi qo'rqishadi bu o'zim nima deydi bir ot familiyasini aytishga yoki boshqa narsa qilishga. Endi bu to'g'ri, buni to'g'ri tushunish kerak, chunki biz hali ochimiz bu narsaga, biz o'zimiz ismimizni aytib boshqa narsa qilib bu nima deydi bu bitta bir intervyu beraman deb O'zbekistonda o'sha bir keraksiz bir odam qiyofasidagi bir maxluqlarga bu ulardan bir aziyat chekishni hech kim xohlamaydi bu narsani. Shuning uchun sizlar ham to'g'ri tushuninglar, boya aytishdi bu ismini aytmasdan turib O'zbekistonda demokratiya qurish mumkinmi? Albatta mumkin. Nima uchun mumkin emas? O'sha harakatni mana biz ham masalan lishni man o'zim ham masalan o'sha narsani kutyapmizlar. Qachon o'sha narsa bo'lar ekan, qachon o'sha narsani biz qo'llab qo'llar ekanmiz O'zbekistonda tashqarida emas.
Deydi Xorazmdan telefon qilgan tinglovchimiz, O'zbekiston xalq harakatini qo'llashini aytar ekan. Ayni paytda Namanganning 3 tumanida dehqonchilik qiladigan 27 yashar Rahmatulloh o'zini birdamlik harakati rahbari deb aytayotgan Choriyev muxolifat lideri Muhammad Solih bilan emas, balki hukumat bilan, hukumat mulozimlari bilan bahslashsin deydi. Eslatib qo'yamiz, bundan oldin erkin mikrofonga qo'ng'iroq qilib o'zini birdamlik harakat deb tanishtirgan AQShda istiqomat qiluvchi Bahodir Choriyev erkin mikrofon vositasida O'zbekiston xalq harakati muassislar majlisi raisi Muhammad Solihni bahsga chiqarish niyatda ekanini ma'lum qilgan edi. Namanganlik 3 tumanida dehqonchilik qiladigan 27 yashar Rahmatullohga quloq solamiz.
Ha, Namangandanman. 3 tumandan. Yoshim 27 da. Dehqonchilik qilamiz. Avvalgi yili sizga telefon qildilar-ku, nimadan? O'tlarga Bahodir Choriyevni o'sha kishiga murojaatim bor edi.
Marhamat.
Haligi Muhammad Solihni erk partiyasining boshlig'ini bahsga chorladilar. Aytmoqchi edim, shu bahsga chorlab yuzgiray bo'ldi. Axir ikkalari ham muxolifatni boshlig'i bo'lsalar, qarshi ko'zini yo'qotib nima kerak, undan ko'ra bahs qiladigan odamlar bor-ku deyman boshqa. O'sha aka Bahodir aka demoqchiman, xalqqa tulki bo'lib nima keragi bor deyman, undan ko'ra boshqa sizlar bahs qiladigan odamlar bor-ku. Ushbular bilan bahslashsan yaxshi bo'larmi demoqchi edim.
Masalan kimlar? Masalan.
Nimada? Hukumatda nimalarimi? Hukumat odamlar bilan bahslashsa yaxshi bo'ladi. Muhammad Solih bilan bahslashgandan keyin. To'g'rimi?
Demak, jiddiy olmaysiz shu taklifini. Bahodir Choriyevmisiz? Shuni ham tushundimmi?
Ha, men shu bahslashishlarni xohlamayman men. Chunki kerak yo'q narsa bo'lsa kerak. Xalq ishonchini yo'qotib, ham o'zlariga ham Muhammad Solihga ham minus bo'ladi bu narsa demoqchi edim.
Namanganning 3 tumanida dehqonchilik qiladigan 27 yashar Rahmatullohni fikrlari edi. Eslatib qo'yamiz, bundan oldin erkin mikrofonga qo'ng'iroq qilib o'zini birdamlik harakati rahbari deb tanishtirgan AQShda istiqomat qiluvchi Bahodir Choriyev erkin mikrofon vositasida O'zbekiston xalq harakati muassislar majlisi raisi Muhammad Solihni bahsga chaqirish niyatida ekanligini ma'lum qilgan edi. Ozodlikning bu boradagi so'roviga men Karimovga raqibman, boshqalarga emas deb javob berdi Erk Demokratik partiyasi lideri O'zbekiston xalq harakati muassislar kengashi raisi Muhammad Solih.
Nima deyiz ekan, endi orzuga ayb yo'q. Bu yigit biz bilan bahslashni orzu qilibdi. Endi buni unga bir izoh berish mening ishim emas. Ama shuni aytishim kerakki, bu ukamiz o'tgan yili Turkiyaga kelib men bilan ko'rishishni istadi. Men rad qildim. Ko'rinib turibdiki, bu rad qilganimning sababini haligacha tushunmaganga o'xshaydi. Tushunmasa endi men bir ikkita so'z bilan buni aytib qo'yay. Bu yerda turli xil odamlarni vosita qilib men bilan ko'rishni istadi, men rad qildim. Rad qilganimning sababi insoniy bir narsaga yoki boshqa bir hali injiqlik yoki boshqa nimalarga bog'liq emas. Bu odamning men kimligini bilganim uchun va qaysi maqsadda bu o'zining muxolif deb atalgan harakatini tuzgani va uning maqsadlarini bilganim uchun rad qildim. Ya'ni bu odam bemalol O'zbekistonga borib kelib yurgan va u yerda majlislarni o'tkazib, hukumat odamlari bilan uchrashib va o'zining harakatining bo'limlarini tuzib yurgan odam va buning hech qanaqa muxolifatga aloqasi yo'q va siyosatga ham aloqasi yo'q, faqat o'sha siyosiy konjunkturaning bugungi rejimga yaratib bergan o'yinchoq figuralardan bittasi. Mening tengim emas bu odam birinchidan, ikkinchidan uning siyosatga hech qanaqa aloqasi yo'q, uchinchidan mening chiqib u bilan gaplashishim kulgili bo'lar edi va bu kulgili ahvolga tushishni albatta men istayman. Bu mening tengim emas. Karimov mening raqibim. Men Karimovga 91 yildan beri raqib bo'lganman va bugun ham 91 yılda rakip bo'lganman. Bugün ham o'sha statusimi, o'sha maqomimi muhofaza qilib kelyapman. Yaxshimi, yomonmi, har holda Karimov asosan bizga qarshi kurashyapti. Bugungacha va Karimov ham menimcha bizning tashkilotdan boshqa part tashkilotni rakip olarak tanigani yo'q bugungacha. Shuning uchun har kim o'zining o'rnini bilsa yaxshi bo'ladi menimcha.
Muhammad Solih fikrlari edi. Britaniyalik taniqli siyosatchi Disraelini siyosatda doimiy do'stlar yo'q, doimiy manfaatlar bor degan bir kalimasi bor. Keyinchalik bu kalimani Churchill ham ishlatgan. Churchillga iqtibos qilinadi, ammo aslida o'sha Disraelining gapi, ya'ni siyosatda doimiy do'stlar yo'q, doimiy manfaatlar bor. Endi yana O'zbekistondan qo'ng'iroq qilishdi bizga. Ko'zi ojizlar Toshkentda ashula aytayapti. Ko'zi ojiz fuqarolarning talanchilik bilan emas, balki tuzukroq ish bilan band bo'lishini istayman, deydi. Ko'zi ojiz nogiron Dilshodbek Po'latov o'z fikrlarini ozodlikdan yangilashini istagini bildirar ekan.
Dilshodbekman Po'latov, Andijondan. Men ana ko'zi ojizlar haqida bir eshittirish bersanglar dedim. Ikkinchi guruhga invalidman. Mana 97 ming pensiya olaman. Yetmaydi, ish yo'q. Senga bir telefon qilib, ko'z ozlarga ish yo'q bizda. Mana tilanchilik qilishyapti ko'z ozlar. Endi soppasolarga ham ish yo'q. Ikkita diplomi borlar, kira qilib yuribdi hozir. Mashina minib tashida anaqada. Arenda minib yurishibdi. Bizga narx qimmat o'tib ketyapti. Qop anaqa pensiya olayotgan pensiyamizda mana svetdan qarz olib qolamiz, gazdan qarz olib qolamiz. Un qimmat, yoq qimmat, mana bitta odamga 400 grammdan yo 250 gram, 350 gramdan yoq beryapti-da. Anaqada. Nima deydi u magazinda, talonda. Shunga bir ko'z ozlarga imkon berish kerak, yo pensiyasini ko'tarish kerak, yo bir ish bilan ta'minlash kerak. Shuni gapirmoqchi edim. Keyin men Qozog'istonda yo Rossiyada ko'z ozlar hayoti qanaqa? Ularni sharoiti qanaqa, shunaqa bir eshittirishlar olib borsanglar deb so'ramoqchi edim. Shunga ichi pensiyani ko'tarish kerakmikan? Yo mana masalan hozir bitta do'kon ochadigan bo'lsangiz, magazin ochib tijorat qilib kichkina bir ubi narsa sotadigan do'kon ochsangiz, uni davlat ro'yxatidan o'tkazish kerak ekan. Uni nalogi bir oyga masalan 3 yil oldi 56 ming edi. O'zi 56 ming so'm bir oyda foyda qilasizmi, qilmaysizmi? Odamlarda puli yo'q unaqa. Shunga bir shuni bir gapirmoqchi edim yana. Bizda ko'pchilik ko'chada asrlar o'tib yuribdi, Toshkentga borib va bozorlarda o'zimiz Andijonda.
Dilshodbek Po'latov fikrlari edi. O'zbekiston maktablarida bolalar nega kaltaklanadi? Bu savol javobini hamkasbim Umidbek, demak taniqli kinorejissyor, mana To'ylar muborak, Kim Jinni 7-chi o'q filmlarini muallifi, taniqli aytishimiz mumkin afsonaviy kinorejissyor Ali Hamrayevga berdi. Mana shu kichkina suhbatni ham e'tiboringizga havola qilamiz.
Siz o'zingiz yoshingizdan kaltaklaganmi o'qituvchilaringiz?
Yo'q, hech qachon. Hech kaltaklanmagan biz. Biz o'qituvchilar biz bilan yaxshi so'z bilan yumshoq gapirib, hech kaltaklanmagan biz. Endi ozgina ovozini ko'tarsak, shunda bu kamchilik yo'q. Ovoz ko'tarsa endi hech qachon bir metayol qo'l nimamdan urush u bu naqa o'qituvchidan hech bo'lmagan. Bizga doim hurmatli bo'lgan.
Umuman maktablarda, o'quv yurtlarida bolalarni kaltaklanishiga munosabatingiz qanaqa?
Kaltak berish kerak emas. Asosiy yaxshi kitob, yaxshi so'z degan mana adasi, oyisi. Shu bola doim adasiga, oyisiga qaraydi, to'g'rimi?
Albatta, albatta.
Chiqadi, bu noto'g'ri ish qilyaptimi, noto'g'ri gap gapiryaptimi, qanaqa hayotlari, vijdon qanaqa, u bu. Shuni oilani ichida bola o'rganyaptida, endi maktabda baribir yomon kitob bermaydi bolalarga. Yomon fikrga o'rgatmaydi. Endi mana shunaqa ilgari 100 yil ilgari eski maktablarda esimda bor, man suratlarni ko'rdim. Shu domla o'tirib uzoq hassasi qo'lida o'sha uzoq hassa bilan urgan ekan bolalarni. Manimcha bu endi 100 yil o'tgan bo'ldi. Endi hozir shu kaltak yedirmasa, kaltak bersa bolalarga endi paranjani ham qaytarish kerak, to'g'rimi? Hozir boshqa odat. Endi manimcha san'at, ilm, yaxshi kitob, yaxshi so'z shu asosiy shu bolalarga kerak.
Taniqli kinorejissyor Ali Hamrayev o'zbek maktablarida nima uchun muallimlar bolalarni kaltaklaydi degan savolga javob berdi. Xolvoni hokim yeydi, kaltakni yetim degan o'zbek maqoli bor, ammo kaltak yegan yetimlar kelajakda ularni zihniyati butun millat uchun bir falokat bo'lishi mumkin. Havo mavjlarida ozodlikning erkin mikrofoni edi. Muhtaram tinglovchi, eshitishlarimizni davom ettiramiz.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +42 06 02 61 27 13 yoki +42 07 73 26 72 30.
Eshitishlarimiz davom ettiramiz. Havo mavjlarida ozodlik, eshitishni Kamina Abdulla Iskandar Pragadagi studiyadan olib boryapman.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston yoshlar hayoti.
O'zbekistonning Qoraqalpog'iston Respublikasi hududidagi Xalq ta'limi vazirligi mulozimlari bolalar mehnatdan noqonuniy foydalanish faktlarini tekshirishga kirishdi. Bunga O'zbekiston inson huquqlari alyansining O'zbekiston inson huquqlari milliy markaziga yo'llagan maktubi sabab bo'ldi. Alyans faollari Qoraqalpog'istonda maktablarda monitoring o'tkazib, o'quvchilarning dala ishlariga majburan jalb qilinayotgani haqida dalil isbotlar to'plab, uni milliy markazga taqdim etgan edi. Tafsilotlar bilan mikrofon oldida Sadriddin Ashur.
O'zbekiston Inson huquqlari milliy markazi raisi Akmal Saidov O'zbekiston Inson huquqlari alyansining arizasidan so'ng bolalar mehnatidan noqonuniy foydalanilayotgani haqidagi faktlarni tekshirishni boshladi. O'zbekiston Inson huquqlari alyansi yozgan maktub va undagi dalillar milliy markaz tomonidan Qoraqalpog'iston Xalq ta'limi vazirligiga jo'natildi. Xalq ta'limi vaziri o'rinbosari Ahmad Narimbetov Toshkentga uchib kelib, Yelena Urlayeva bilan uchrashdi. Yelena Urlayeva vazir o'rinbosariga maktab o'quvchilari bahorgi dala ishlariga majburan jalb qilinganligi haqidagi fotosuratlar va boshqa hujjatlarni taqdim etgan. Ahmad Narimbetov bu faktlarni tekshirib, natijasini yetkazishga va'da qilgan. Ozodlik radiosi bu tekshirish qanday ketayotganligini bilish maqsadida Qoraqalpog'iston Xalq ta'limi vaziri o'rinbosari Ahmad Narimbetov bilan bog'landi. Vazir o'rinbosari haqiqatan ham Yelena Urlayevadan bir qancha fotosuratlar va hujjatlar qabul qilib olganini tasdiqlar ekan, ayni paytda buni tekshirish imkoni yo'qligini aytdi.
Endi uni hozir hamma bola kanikulda ko'radi. O'tishda hammasi prosta men dan yap keldim-da, o'qib boshlagandan ko'ramiz masalan debdi.
Aha, qachon ko'rasizlar endi buni?
Shu maktabda sentyabrda boshlab o'qib kelinar, suhbatlashamiz, qachon o'qituvchilar hamma demonstrlar bizda.
Dedi Qoraqalpog'iston Xalq ta'limi vaziri o'rinbosari Ahmad Narimbetov. Vazir o'rinbosari shuningdek Qoraqalpog'iston maktablarida bolalar mehnatidan noqonuniy foydalanish haqidagi faktlar borligini inkor qildi. Biroq Qoraqalpog'iston maktablarida joriy yilning bahorida monitoring o'tkazgan O'zbekiston Inson huquqlari alyansi rahbari Yelena Urlayevaning aytishicha, deyarli barcha qishloq maktablari fermer xo'jaliklariga berkitib qo'yilgan.
Вы знаете, я проездила в Хачилийском районе. Ну, например, я заходила в школу 27, беседовала с директором, но его фото есть и в интернете.
Мен Қорақалпоғистонның Хожайри тумандаги 27-чи мактабга бордим. Мактаб бомбош эди. Болаларни туш пайти далага олиб чиқиш учун дарслардан эрта жавоб берип юборишди. Кейин далага бориб кўрдим. Ҳамма ўқувчиларнинг пахтани ягона ва ўтоқ қиладиган махсус ўткир пичоқлари бор. Ундан бола жароҳат олиши ҳам ҳеч гап эмас. 4-синфдан юқори синфлар барчаси далага чиқарилган. Бу болаларни kabi ishlatishdan boshqa narsa emas,
deydi Yelena Urlayeva. Huquq faoli Nukus, Chimboy va Oxinboboyev tumanlaridagi maktablarda ham o'quvchilar bahorgi dala ishlariga safarbar qilinganini o'z ko'zi bilan ko'rganini aytadi.
Дети, школьники с пятых классов до девятых, они после обеда принуждались к работе до вечера.
Bu tumanlardagi maktablarning 5-9 sinf o'quvchilari tushdan keyin kollej talabalari esa 10-maydan 15-maygacha butunlay darsdan ozod etilib, yotog'i bilan dala ishlariga jalb qilinganini ko'rdim. Men transport, qishloq xo'jaligi umuman juda ko'p kollejlarga kirib ko'rdim, hammasi bo'shab yotibdi. Ularni suratga oldim, bular hammasi fakt.
Deydi Yelena Urlayeva. Qoraqalpog'istonning Xo'jayli tumanida yashovchi Azat ismli otaning aytishicha, maktab o'quvchilarining kuzda paxta terimiga, bahorda paxta yeganasi o'tog'i va chopig'iga jalb qilinishi bu bor haqiqat.
Eshitgansiz qo'ydingiz, uning bari rost narsa. Paxtaga chiqarildi haqiqatdan shunday, uni shundoqdan bari bilib yetib turibsiz-da, men o'zimni o'nim talent bilan deyman.
Bu 200% haqiqat, bu rost narsa. Bolalarimiz maktabda deyarli o'qimaydi. Bulardan qanday savodli bola chiqadi? Men o'zim ham ba'zan turib hayron qolaman, deydi Qoraqalpog'istonning Xo'jayli tumanida yashovchi Azat.
Sadriddin lavhasi edi. O'zbekiston paxtadorlaridagi bolalarning majburiy mehnati bilan bog'liq muammo iyun oyida Yevropa parlamentida muhokama etilgan, qator xalqaro inson huquqlari tashkilotlari, jumladan qullikka qarshi kurash xalqaro tashkiloti hamda Berlindagi o'zbek-nemis forumi shikoyatlari ortidan bu masala Yevropa parlament muhokamasiga qo'yilgan edi. O'zbekistonda bolalar mehnati bois o'nlab xorijiy shirkatlar bu mamlakat paxtasiga boykot e'lon qilgan. AQShning Jimbori shirkati o'tgan oyda, undan avval esa yana bir nechta yirik shirkatlar bolalar mehnati tufayli o'zbek paxtasini sotib olishdan voz kechgan edi. O'zbekiston hukumati esa bolalar mehnatidan foydalanayotganini rad etib keladi. Ayni paytda ana shu tadbirlardan keyin O'zbekiston hukumati bolalar mehnatini cheklashga oid bir necha konvensiyalarga imzo qo'ydi. Havo mavzularida Ozodlik.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
Hamkasbim Sarvar Usmon o'z maqolasini 102 milliard so'm yoki 59 million 219 ming 541 dollar deb sarlavhalabdi. Buncha pulni keyingi yillarda O'zbekistonda sudlangan 17689 kishi davlatga to'laydi. Bu raqamlarni O'zbekiston axborot agentligining O'zbekiston Respublikasi Oliy sudining navbatdagi plenum to'g'risidagi xabaridan oldik. Iqtisodiy jinoyat sodiyotganlikda aybdor deb topilgan qariyb 18 ming o'zbekistonlik keyingi yillarda sudlov tizimi liberallashtirilayotgani bois xalqona ibora bilan aytganda pul bilan qutuldi. Lekin ozodlikdan mahrum etilgani yo'q. Yo'q, qamalib ketgani yo'q, kesilgani yo'q. O'zbekistonlik advokatlar bu tendensiyani umuman to'g'ri deb hisoblagan holda, bu sohadagi qonunlarda hali hanuz korrupsiyaga yo'l ochuvchi me'yorlar saqlanib qolganini ham urg'ulamoqdalar. Mavzuni Sarvar Usmondan eshitamiz.
Ilonning bolasiga ham yotkilik qilmasin. Qamoqxona to'g'risida aytiladigan bu gapni umri panjara ortida o'tgan retsidivistdan ham eshitish mumkin. 17689 kishining chog'roq bir shaharcha aholisichalik kontingent ozodlikda qolgani albatta quvonarli hol. Bas, bu jazoning liberallashtirilayotgani natijasi ekan, kuni kecha plenumini o'tkazgan Oliy sud bu haqda jon deb gapirsa kerak deb o'yladik. Lekin na Oliy sud, na joylardagi mahalliy sudlar bu haqda gapirishni istadi. O'zbekistonda yaxshi ish ham muhim davlat siri. Farg'ona viloyat tumanlaridan biri sudi xodimigina javob berishga rozi bo'ldi, lekin aytilgan vaqtda yana qo'ng'iroq qilib, mana bu gapni eshitdik.
Voyaga va'da bo'yicha telefon qilyapman.
Uni aka qilganim yo'q, sababi rais kelgandilar, so'rudim, aytdiki, o'zlari aftani kelib, xat bilan kelsalaring keyin qilinadi aka, telefondan beriladigan ma'lumot emas, deb tushuntirishdi mana o'zimga. Chunki men sizga shuni to'g'rilab yetkazyapman aka. Telefondan prosta o'qib berib beriladigan ma'lumot emas ekan bu. Buni siz oficialni xat bilan kelsangiz, biz buni maqola nima sifatida obyomli qilib yozib berishimiz mumkin.
Shundan so'ng o'zbekistonlik advokatlar bilan bog'landik. Jizzaxlik advokat Xudoy Qulovning aytishicha, keyingi paytlarda chindan ham sudlar sudlanuvchilarga jazo chorasi sifatida jarimani keng qo'llamoqda.
Jarimani to'lash imkoniyati bo'lsa, qamamasdan uni jazodan ozod qilish mumkin. Bu to'g'ri. Imkoniyati bor jazodan ozod qilishga. O'sha jarimasini to'layapti. Qamoq jazosidan ozod bo'lyapti, ozodlikda ma'lum qilinmayapti u. Imkoniyati yo'q, sharoiti yo'q bo'lsa, unda jarima qo'llash imkoniyati yo'q, jazoni keyin boyagi ozodlikda ma'lum qilish almashtirib beryapti.
Advokat Xudoyqulovning so'nggi jarima to'lay olmaydiganlar qamalayotgani to'g'risidagi gapidan keyin tilga kambag'alni tuyaning ustida ham it qopadi degan matal keldi-yu, lekin uni aytmaymiz. Gap jinoyatchi ustida ketyapti. Jazoni liberallashtirish nima? Farg'onalik advokat Jo'rayevaga berganimiz birinchi savol shu bo'ldi.
Erkinlashtirish degani, liberallashtirish degani erkinlashtirish. Oldin masalan ozodlikdan mahrum qilish bilan bog'liq jazo tayinlanayotgan bo'lsa, hozir o'shani o'rniga jarima, ozodlikdan mahrum qilish bilan bog'liq bo'lmagan jazolar tayinlanyapti.
Jazoni yengillatish degani emas bu.
Yengillatish emas, erkinlashtirish degani liberallashtirish.
Qanday jinoyatlar uchun jazolar liberallashtirilgan?
Masalan, iqtisodiy jinoyatlar uchun erkin qilingan. Masalan, deylik, talon-taroj jinoyati sodir qilgan shaxs mana yetkazilgan zararni qoplasa, unga qamoq bilan bog'liq bo'lmagan jazo beriladi. Ya'ni ozodlik bilan mahrum qilish bilan bog'liq bo'lmagan jazo beriladi. Masalan, axloqsizlik ishi yoki jarima jazosi. masalan o'g'irlik jinoyati bo'yicha bunaqa narsa ko'rsatilmaganki, lekin amaliyotda o'sha yetkazilgan zarar qoplangan taqdirda unga o'sha ozodlikdan mahrum qilish bilan bog'liq bo'lmagan jazo tayinlanyapti.
Siz bir huquqshunos advokat sifatida shu tendensiyani to'g'ri tendensiya deb bilasizmi?
Albatta, ha.
Bu masalada bir suiiste'mollar bo'lish xavfi yo'qmi?
Bizda amaliyotimizda hech ham uchragani yo'q. Masalan, shunaqa o'zlashtirish yoki firibgarlik bo'lsa, iloji boricha o'sha zararni qoplashga harakat qildiramiz mijozlarimizga. Zararni qoplasangiz, qamalmaysiz, ochiqda qolasiz deymiz, zarar to'lab qo'yadi, bo'ldi. Shu bilan keyin jarima ham ahlol tuzatishimiz jazosi berilyapti.
Jizzaxlik advokat Xudoyqulov ham qonunlar liberallashgan, ya'ni sudlanuvchi ozodlikdan mahrum bo'lish o'rniga zararni qoplayotgan, jarima to'layotgan ekan, bu o'rinda suiiste'mol uchun imkon qolmagan degan fikrda.
Bu sohada hech qanday suiiste'mol yo'qmi?
Yo'q, yo'q, suiiste'mol u 10 million agar to'lanadigan bo'lsa, unda imkoniyat yo'q. Jarimani agar 10 million to'laydigan bo'lsa, unda suiiste'molchilik o'zi bo'lmaydi u yerda.
10 millionni topsang ham katta gap deng.
Ha, 10 million katta pulda juda. Hozir 10 million bitta odamdan chiqishi juda katta pul u. Har qanday odam o'ylab ishini qiladi. Ikkinchi marta o'sha jinoyatga qo'l urmaydigan harakatini qiladi.
Deydi advokat Xudoyqulov. Biroq uning hamkasbi toshkentlik huquqshunos inson huquqlari himoyachisi Surat Ikromov bu masalada boshqacha fikrda.
Afsuski, qonunni o'zida hali o'zgartirish yo'qdi. Bu qonunda barbar qamoq jazosi belgilangan. Etilgani yoki shuncha jarima yoki shuncha qamoq. O'ta konkretizatsiya yo'q. Yoki deganlari bo'lish kerak emas.
Demak, bu qonunlar hali korrupsiyaga qarshi ekspertizadan o'tmagan ekanda.
To'g'ri.
Korrupsiya imkoni qolyapti ekanda.
To'g'ri. Mana misol uchun bunga masalan o'sha yokini qaysi birini tanlash yo'li sudya yoki ayblovchi prokurorga qoladi. Ya'ni o'sha yoki deganni tanlaydigan joy bo'lish kerak emas. Konkretizatsiya bo'lish kerak. Mana hamma davlat boshqa rivojlangan davlatlarning qonunini ko'rsa, unaqa yokisi yo'q. Konkretna bor. Mana mashi modda, mana mashi shu qilgan jinoyatlarga mana shuncha jarima, shuncha yil qamoq jazosi agar u xavfli bo'lsa, juda xavfli bo'lsa.
Deydi Surat Ikromov. Masalaning yana bir jihati bor. Har qanday hukm qonunga mos bo'lish bilan birga shu hukm bilan bog'liq ishga aloqador tomonlarda. Ba'zi shov-shuvli ishlar bo'yicha chiqarilgan hukmlardan esa butun jamiyatda adolat tuyg'usi paydo bo'lishi muhimdir. O'zbekistonlik ba'zi yuqori lavozimli amaldorlar ustidan chiqarilgan hukmlar esa o'z vaqtida adolat qaror topdi degan fikrni paydo qilmagan. Davlat amaldorlari oddiy o'zbekning tushiga ham kirmaydigan mablag'ni to'lab qo'yib, ozodlikda qolganini ko'pchilik biladi. O'sha amaldorlardan biri Toshkent hokimi edi. Surat Ikromov bilan shu masalani ham gaplashdik.
Kozim To'laganov javobgarlikka tortilgan Toshkent shahar hokimi.
Esimda bor, 2006 yilda bo'lgan.
U judayam katta jarima to'lab qamalmay qolib ketgan. Bu yerda gap jamiyatda qonun adolatni tikladi degan tuyg'u paydo qilish kerak edi. Xususan masalan Kozim To'lajonovni jarima to'lab qutulib ketishidan shu tuyg'u paydo bo'lmaydi. Masalan menda bo'lgani yo'q. Ha, adolat qaror topdi degan.
Qozim To'laganov to'g'risida boshqacha bo'lgan savol, bilasizmi? Gap shundaki, masalan, u odamga qamoq jazosi belgilangan edi. Keyin o'sha sud oldin belgilamasdan oldin maslahatlashib, nima qilishni bilmagan sababi, masalan, qamoq jazosi berilsa, uni qaysi qamoqda o'tashi kerak? Ana o'shanda mana men bu militsiya prokurorlar o'tiradigan alohida qamoqchi bor, mana hozir begavotda. Lekin bu odam armiyada xizmat qilmagan yoki demak prokuror bo'lib ishlamagan, sudya bo'lib ishlamagan, militsiyada ishlamagan. O'shaning uchun o'tga u noloyiq deb hisoblanadi. U oddiy qamoqqa yuborilish kerak edi. Ammo lekin uni mansablariga to'g'ri kelmagan. Bilasizmi, o'shaning uchun ularni juda bosh qotib qolgan o'shanda nima qanaqa hukm chiqarish. Ya'ni agar oddiy qamoqqa shunaqa mansabdagi odamni yuborsa qamoqqa, endi uni ahvoli nima kechishi mumkin? Bilasizmi, o'tda qamoqda har xillari bor. O'tda balki bir oy ham yasholmaydi. Uni har xil narsalar bo'lib ketishi mumkin unga nisbatan. Ana o'shanda bu narsani bular topishdi. O'sha условное наказание, условное. Lekin shu uyda bo'ladigan, ya'ni bu ochiq etilmagan uy tamosimi yo boshqami. Endi jarimaga kelganda 2.5 millionmi, 3 millionga yaqin dollar hisobida qarab chiqilgan, lekin u jarimadan o'sha sudni o'zida u ochiqda yurgan. Shunda uyiga borib kelib, men bilishimcha o'sha katta pulni uydan dollarda olib kelgan.
Surat ikrom fikrlari edi, muhtaram tinglovchi, shu o'rinda eshitirishimiz yakuniga yetyapti. Kamina Abdulla Iskandar, sizlar bilan muvaqqat xayrlashaman. Ammo birozdan so'ng suhbatimizni kelgan joydan davom ettiramiz. Ozodlik yangi kundan darak, biz bilan bo'ling, boshqa to'lqinlarga o'tib ketmang.